ኢትዮጵያ ተተሓሒዛቶ ዘላ ጉዕዞ ለውጢ ንክዕወት ናይ መሻርክቲ ሓገዝ ከም ዘድልያ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተዛሪቦም። ኣምባሳደር ሬይነር ነዚ ተዛረቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብፃሕ ይገብሩን ዘለዉ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ ኣብ ዝተዳለወ ናይ መቐበል እንግዶት እዩ።
But much like the US Ethiopia relationship, it's the future of this great country that's even more exciting than its
history. ልክዕ ከም ኩሉ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ነዚ ዓባይ ሃገር ካብቲ ዘገርም ታሪክ ንላዕሊ ዘህርፍን ዘሕጉስን መጻኢ ግዜ እዩ። ኣብዚ ሓልፈ ሓደ ዓመትን ፈርቓን ኢትዮጵያ ዝተዋደዱ ዝተሳለጡን ዘገርሙን ኣወንታዊ ስጉምትታት ምምሕያሻት ኢኮኖምን ፖለቲካን ወሲዳላ። እዚኦም ዘገርሙ ስጉምትታት ንኢትዮጵያ እንደገና ይፈጥርዎ ኣለዉ። ስለዚ ንኢትዮጵያ መጻኢኣ ናይ ምህናፅ ጉዕዞ ናብ ዘሳልጥ መንገዲ ኣእትይዎ ኣሎ። እዚ ኢትዮጵያውያን ዝደልይዎን ዝግብኦምን እዩ ኢሎም ኣምባሳደር። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብፍጥነቱ ከዕውቶ ብዝሓስቦ ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘገርምን እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። እዚ ጉዕዞ ለውጢ ንክዕውት ናይ መሓዙት ሓገዝ የድሊ እዩ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ እጃማ ትገብርላ ኢሎም።
The United States is fully committed to working with Ethiopia's government, institutions and people.
United States ንትካላት መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰቦምን ሃገሮምን ከምኡውን መጻኢኦምን ንምምሕያሽ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ሓቢራቶም ንምስራሕ ድልውቲኣ ካብቲ ነዊሕ ዝፀንሐ ናይ ልምዓትን ሰብኣውን ደገፍ ብተወሳኺ ኣብዝ ሓለፈ ሓደ ዓመት ሰላማውን ተኣማንን ምርጫ ምክያድ ኣፈታትሓ ጎንፂ ላዕለዋይነት ሕጊ ዕድል ስራሕ መንእሰያት ነፃን ሞያውን ሚድያ ዓቕሚ ፀጥታ ምህናፅን ዝኣመሰሉን ዝርከብዎም በዓል ሸውዓተ ዘፈር ደገፍ ንምድጋፍ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዶላር ንላዕሊ መዲባላ ኢሎም። ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኮነት ካልኦት እንተሓገዙ እኳ እዚ ዕድል ከዕወት ዝደልዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ደገፍ እውን የድልዮ ኢሎም።
It needs first and foremost the support of the Ethiopian people themselves.
ብቐዳምነት ብቐንዱን ናይ በዕላቶም ናይ ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ደገፍ ዝሓትት እዩ። ናይ ዝኾነ ክልል ብሄር ወይ ሃይማኖት ይኹን ኢትዮጵያውያን ሓደ ብምዃን ንዓወቶም ዘተኣማምን ለውጢ ክድግፉ ኣተባብዖም ኢሎም ኣምባሳደር ሬይነር። ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ወሳኒ ግዜ ሓባራዊ ዕላማ ንዝሐሸ ሓባራዊ ረብሓ ዘተሓባብርዎም ዳኣ እምበር ምክፍፋልን ጥፍኣትን ዝሰብኩ ድምፅታት ቦታ ከይህልዎም ዝገብሩ ፈፀርቲ ፅዕንቶ የድልይዎም ኣለዉ ዝበሉ ኣምባሳደር ሬይነር ጎንፂ ዝፈጥር ድምፅታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብዚ መደብሮም ዲያስፖራውን ከም ዝመጽእ ተዛሪቦም።
Unfortunately, some of those harmful voices come from the US-based diaspora.
ዘይምዕዳል ኮይኑ እዞም ጥፍኣት ዘስዕቡ ድምፅታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝመደብሮም ኢትዮጵያውያን እውን ከይተረፈ እዩ ዝመፅእ። ካብ ዝተመቻቸአን ስጋኣት ካብ ዘይብሉን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ፀልእን ህውከትን ክፈጥሩ ካብ ዝሰርሑ ሰባት እዞም ድምፅታት ካብ ዝኾነ ይኹን ይምፅኡ ኣብዚ ዘለኹም ክትገጥምዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣገራሚ ስብእና እውን ኣለኩም። ብዝጎልሀ ኩነታት ቅኑዕ ንምዝራብ ተሰማዕነት ዘለኩም ተጠቐምሉ ክብል ኣተባብዐኩም ኢሎም ኣምባሳደር ሬይነር። ብፖለቲካ ከሳትፍ ዝኽእል መጻኢ ቀጻሊ ግዜ ክፈጥር ምዝሰርሕ ምስ ነፍስ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክንብል ኢና እውን ክብሉ ኣምባሳደር ሬይነር ተዛሪቦም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።